Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 2 снежня.
Стрэл між ног. Хто запусціў дрон з БЧБ сцяжкамі?
Толькі-толькі паадкрывалі гэтыя межы, толькі-толькі ў іх там пачалі вось гэтыя прасветы быць кантактаў з захадам.
Финляндизация Беларуси. Ці магчыма гэта?
Для того, чтобы отбылась финляндизация, надо вначале резко мотнуться в другую сторону.
Чаму принцип «неважно на каком языке» для нас не працуе?
Мы можем гэты межы моўныя правесці только у своих мозгах.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У панеделок беларускі МЗС заявіў пра тэст Літве. Маўляў, з яе тэрыторыі ў Беларусь прыляцеў беспілотнік самалётнага тыпу.
Пазней з'явіліся падрабязнасці. Згодна з версіяй міліцыі, беспілотнік мала таго, што парушыў паветраную прастору, дык яшчэ і скінуў на Гродна груз у выглядзе, цытата, «друкаванай прадукцыі экстрэмісцкай накіраванасці», то бок бел-чырвона-белых сцяжкоў.
Чаму беларуская супрацьпаветраная абарона не збіла лятальны апарат – пытанне. Ды і ўвогуле мы вельмі сумняемся, што гісторыя рэальная, бо калі б яна сапраўды здарылася, пра гэта б гудзелі соцсеткі, бо не бывае так, каб цэлы беспілотнік ды яшчэ са сцяжкамі заўважылі толькі дыпламаты і міліцыянеры.
У літоўскім мястэчку Капчамесціс, адкуль нібыта прыляцеў дрон, назвалі сітуацыю правакацыяй і хлуснёй. А ды пра што насамрэч гэтая гісторыя? У эфіры Еўрарадыё яе абмеркавалі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і палітолагіня Аліна Харысава.
Як вы самі ацэньваеце ўсю гэту сітуацыю, як яна вам бачыцца і наколькі вы давяраеце версіі, якая агучваецца прапагандай?
Вось апошняе пытанне самае важнае, таму што мне падаецца, што гэта ўсё ж такі такая, ну, я ў тэорыі заговару трошкі пагуляю, тут мне падаецца, што гэта ўсё ж такі арганізаваная менавіта беларускім бокам такая правакацыя. У першую чаргу для таго, каб типу паўплываць на людзей, якія ў Беларусі, таму што тут у нас у павестцы на павестцы вельмі шмат былі гэтыя шары, зонты, і трэба было чымсьці перабіць. А для людзей гэтыя зонты гэта ўспрымалася як типу проста нейкія шары, хтосьці штосьці запускае, калі не паглядзець на фотаздымкі, калі не глядзець на тое, як гэта выглядала, то гэта ўспрымаецца як штосьці супербезабіднае. А тут у нас беспілотнік, так яшчэ і з бел-чырвона-белымі сцягамі. Яны яшчэ так карява гэта ўсё даблюрылі, проста кашмар. Калі паглядзець яшчэ тыпу на сам беспілотнік, то становіцца трохі зразумела, што ну гэта ж усё такое самаробленае. І як гэта менавіта там управлялася, і як яны казалі, што там маршрут аж закладзены быў, што яно яшчэ і па Польшы павінна было паехаць і назад вярнуцца, мне цяжка ўявіць. Вось, таму я тут усё ж такі, напэўна, прыхільніца тэорыі захавру, і я думаю, што гэта ўсё было зроблена проста ў мэтах прапаганды беларускай. Вось, і ну проста тыпу вось гэтай павесцы з закрыццём межаў, з тым, што беларускія правакацыі былі на Літву, і трэба было выставіць літоўцаў не беднымі нечаснымі, якія страждаюць ад беларускіх правакацый, а вось такімі заходнымі кукловодамі, якія ў нас тут вось робяць дыверсіі і дагэтуль распаўсюджваюць экстрэмісцкія, як яны пісалі, экстрэмісцкага характару, экстрэмісцкай накіраванасці матэрыялы. Так, вось, таму я тут прыхільніца тэорыі заговору.
Наколькі, як вы лічыце, гэта спрацавала? Ці ёсць якія-небудзь ўжо водгукі на ўсю гэтую сітуацыю? Ну, не ад прапаганды менавіта, а можа быць, там, я не ведаю, на захадзе, як там ўсё гэта да ўсяго гэтага ставяцца? Якая рэакцыя? Якія, ці ёсць якія-небудзь увогуле, ну, я не ведаю, як бы дзеянні ў адказ?
Дзень у адказ это не было, то бок за гэтым усім сочаць, гэта ўсё проста справы апошніх там апошніх двух дзён. Таму так, пакуль што рэакцыі не было, яны назіраюць на тым за тым, што адбываецца ў Беларусі, як беларускі бок гэта ўсё выставляе. Але нават тыпу, калі паглядзець на зноў жа такі на тое, як гэта ўсё было інсталявана, што гэта за дрон быў, то там зразумела, што літоўскі бок за гэтым не стаіць. Там самаробленае самаробленая самароблены дрон. То бок, калі б літоўская дзяржава стаяла за такой правакацыі, ну яны ўжо штосьці б, ну, больш такое нармальнае прыдумалі, больш надзейнае, што не ляснецца ў гародні. Вось. Так, таму назіраюць просто.
Але ўсё ж такі, калі вось такая груба склепаная правакацыя, вот як вы кажаце, то на каго яна была разлічана? Што, купяцца, ну я не ведаю, на гэта палітыкі і спецслужбы, там Польшчы, там я не ведаю, Нямеччыны ці яшчэ каго, там ці Літва та самая прыбяжыць прасіць прабачэння, што там Ругіненя запіша та самая прабачэнні на фоне дзвярэй, там ці што яны, на што яны разлічвалі?
Я тут бачу два накірунка, вось на каго гэта накіравана. Першае гэта ўнутраная аўдыторыя ўнутры Беларусі. Я ўжо сказала, што казаць, што не толькі літоўцы бедныя і няшчасныя, а літоўцы яны тут наадварот самыя галоўныя ворагі. Па-другое, гэта літоўская аўдыторыя, таму што і літоўскія палітыкі, таму што тое, як гэта ўсё зараз выдаецца нашымі там дзяржсмі, тое, як пра гэта Эйсман тая ж самая кажа, як пра гэта кажа Лукашэнка, гэта ўсё гучыць так, быццам бы гэта некі такі шантаж, зноў такі, таму што тая ж самая Эйсман, яна сказала некую такую фармуліроўку, як вось яны ўжо самі сабе там куды ў ногі стрэлялі, а зараз стрэляюць сабе між ног. То бок гэта зноў уже такі шантаж, што яны кажуць, яно паўплывала дрэнна на літоўцаў, там закрыццё межаў паўплывала дрэнна на літоўцаў, літоўцы самі страждаюць, а пасля літоўцы яшчэ і на нас нешта запускаюць, а мы ж там можам і закрыць межы. І тады вы будзеце зноў жа такі ў Літве сядзець і прасіць, каб мы межы адчынілі. Ну вось такі ўзровень шантажу.
Якім можа быць працяг гэтай гісторыі і прычым тут беларускія цыгарэты? Слухайте все это о размове Дмитра Лукашука и Алины Харсовой.
Слушай, все ж таки мне не зразумело. Ну, докладнее, мне это в принципе зразумело, але коли это у певной ступени различено и на внешнюю аудиторию, чому вот, ну, с Литвы запускается дрон. Литовская провокация. Провокация литовских, я там не ведаю, спецслужбов, там еще кого. А чому менавіта бел-червона-белые стяжки? Ну, вот коли шведский десант пригадывать, там были вот гэтые плюс шывыя мядзведзікі з лозунгамі пра дэмакратычныя каштоўнасці. Ну вот нагадаць беларусам, што свабода гэта вот как бы што СМІ павінна быць свабодныя, там дэмакратыя, выбары, законнасць, а тут бел-чырвона-белы сцяжок. Всё, чаму? Вот што ім так дае?
Да, добрае пытанне. Я таму і думаю, што гэта ўсё правакацыя, якая зроблена беларускім бокам. Такой, таму што гэта не мае сэнсу. Ну тыпу літоўцы, каб яны распаўсюджвалі, яшчэ і літоўцы распаўсюджваюць бел-чырвона-белы сцяг. То бок тыпу тую ж сімволіку, якая ідзе поруч з пагоняй, якая, ну, там, у літоўцаў, у некаторых можа вызываць спрэчкі, так? І вось тут яны вырашылі, што яны хочуць запусціць бел-чырвоны-белы сцяг. Магчыма, гэта, магчыма, яны хацелі выдаць, што хтосьці з беларусаў, там, які ў Літве знаходзіцца, такія там сімвалы запускае. Але гэта таксама дзіўна, на мой погляд, выглядае. Яны ще кажу, яшчэ і заблюрілі гэта вельмі, вельмі каряла, што зусім зразумела, што там бел-чырвоны-белы сцяг, то бок гэта проста як такая правакацыя, што глядзіце, там куклаводы, якія ось тут усё гэта, усім гэтым рухам кіруюць. І гэта такое штосьці, што вызывае шмат хейту ў той аўдыторыі, якая там слухае дзяржсмі і слепа ім верыць. Вось менавіта бел-чырвона-белы сцяг, менавіта яны гэта асацыююць там з калабарантамі, якія хадзілі пад немцамі там у свае часы. Ось, і ну так, гэта на мой погляд усім не мае сэнсу, гэта больш такі быццам бы признак недахопу фантазії тих, хто займається ось такими підрихтовками таких провокацій у білоруських структурах.
Ну і на ваш погляд, Аліна, що ж таки, якая буде протяг гэтай гісторії? Що по виніку отримають? Ось просто, як би, така накрутка самих сябе, режимних гэтых там і пропагандистів усяго, і там ідеологів. Ці все ж таки вони розлічують, що, ну, що? От на що розлік? Чого чекають? Який буде протяг усієї гэтай ситуації?
Я думаю, що це все просто у рамках закриття межу, підрихтоване, тому що тут у нас летают зонты, атрымоўваецца так, што Літва зачыняе межы, а ў наступны раз, калі там будуць нейкія правакацыі з беларускага боку рыхтавацца, яны могуць просто сказаць, у іх там, ну, дадатковыя ёсць карты на руках, яны могуць сказаць, а вы то на нас таксама правакацыі ведзеце, а ці расследавалі вось гэтую там палёт дрона, а мы вось знайшлі, што ён ляцеў з Літвы. То бок гэта тыпу не толькі беларускі бок робіць правакацыі, а вы ж таксама супраць нас робіце правакацыі. Вось каб былі такія карты на руках, каб нельга было просто быць галоўнымі ворагамі Літвы наступны раз, ну, вось адзінымі ворагамі, адзінымі неправымі людзьмі, адзіным неправым бокам у сітуацыі закрыцця межаў, у іх вось ім патрэбна была такая вось правакацыя. Вось на дадзены момант я не бачу магчымасці закрыцця там мяжы чыста з-за гэтай сітуацыі. Але, ну, я думаю, што гэта будзе проста адным з такіх аргументаў наступны раз, калі гэта будзе адбывацца.
З іншага боку, вот сённяшняя ранішняя інфармацыя, што у Польшчы на мяжы у гарадку, дарэчы, Грудык, польскае месца, даўняе месца, дзе праходзіў басовішча, зараз праходзіць фестываль тутака, знайшлі дрон, начынённы беларускімі кантрабанднымі цыгарэтамі. То есть то бок не метэазонды, а дрон. Тут табе дрон прыляцеў нібыта з бел-чырвона-белымі сцягамі, а тут табе дрон з беларускімі цыгарэтамі. Таксама фактычна сімвал, толькі тут нацыянальных нейкіх сілаў, а тут лукашэнкаўскага рэжыма, кантрабанды цыгарэты. Але можна ж відавочна, што гэты дрон запусцілі з тэрыторыі Беларусі, я маю на ўвазе у Польшчы знойдзены. Тут можна па прынцыпе, як Лукашэнка ў свой час сказаў, так это ж літоўцы самі з беларускай тэрыторыі самі сабе гэтыя зонды запускаюць. Так можна стаць і сказаць, слухайце, вот канкрэтна вы тут самі гэтыя дрон запусцілі, адзін паляцеў з цыгарэтамі ў Польшчу, а другі вот пакруціўся і ў Гродна ўпаў са сцяжкамі бел-чырвона-белымі.
Што будавалі два дроны, зрабілі два дроны, два адразу запусцілі, каб два разы не хадзіць з адным і тым жа. Ну, тут можна сказаць пра гэты запуск сігарэтаў, працытаваць вялікіх мысліцелей 21-го стагоддзя, менавіта Эйсманс, што самі сабе па нагах не так даўно стрэлялі, зачынялі межы з Польшай, так? Тут яны вось стрэляюць сабе між ног і магчыма зараз закрыюць тое, што ўжо паадкрывалі з Польшы, калі такое будзе прадоўжыцца. Гэта просто такі перакіт некімі правакацыямі, але я сапраўды не разумею, навошта гэтыя правакацыі яны робяцца беларускім бокам, таму што, ну ладна, тыпу, ну, ёсць нейкія варыянты, але тыпу сапраўды самі сабе стрэляюць між ног, я вось тыпу не жартую, я так вось і лічу. Таму што толькі-толькі паадкрывалі гэтыя межы, толькі-толькі у іх там пачалі вось гэтыя прасветы быць кантактаў з захадам, тое, што яны там спрабуюць выдаць з усімі магчымымі шляхамі як некую перамогу. І тут у нас запускі, і яны ж, ну, калі паглядзець, як рэагуюць беларускія дзяржсмі на гэта, яны гэта таксама выдаюць як правакацыя захада супраць Беларусі, які кашмар. І пры гэтым яны абвінавачваюць літоўскі бок, што яны не пачалі расследаванне запуску дрона з Літвы. І яны не дзейнічаюць такім жа чынам на беларускай тэрыторыі, то бок нейкі когнітыўны дысананс.
Дзякуй вялікі. Ну вось такое бачанне у таго, што адбываецца падзея ў свеце ў нашай эксперткі, паліталагіні, эксперткі стратэгіі і аналітыкі Аліны Харысавай. Жыве Беларусь.
Жыве вечна, да сустрэчы.
Далей у праграме Еўразум.
Финляндизация Беларуси. Тима Хчима гэта.
Для того, чтобы отбылась финляндизация, надо вначале резко мотнуться в другую сторону.
Чаму принцип «неважно на каком языке» для нас не працуе?
Мы можем гэты межимовные провести только у своих мозгах.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мікіта Талапіла часова пакідае Ванкувер. У яго нараджаецца дзіця. 25-гадовы беларускі брамнік вяртаецца дадому, а клуб тэрмінова выклікаў на замену Іржы Патэрну. У гэтым сезоне НХЛ Талапіла правёў два матчы, атрымаў адну перамогу, мае каэфіцыент надзейнасці 3,56 і працэнт адбітых кіткоў 89,23%. Намеснік старшыні Беларускай федэрацыі футболу Андрэй Васілевіч заявіў, што не ідзе абмеркаванне ідэі скарачэння колькасці каманд у вышэйшай лізе. Па яго словах, размова пра магчымую рэформу не зразумела, адкуль узніклі. Васілевіч адзначыў, што пытанне магло б стаць актуальным толькі ў выпадку сур'ёзных інфраструктурных праблем клубаў або іх фінансавай неплацежаздольнасці. Некаторыя каманды ўжо маюць запазычанасці, і пры непагашэнні ліцэнзія выдадзена быць не можа. Ён таксама падкрэсліў, што любое скарачэнне павінна загадзя фіксавацца ў рэгламенце. Напрыклад, калі змяненні плануюцца на 2027 год, то механізм ратацыі трэба прапісваць ўжо для сезона 26 года. Новы чэмпіён Беларусі па футболе МЛ Віцебск працягнуў кантракт з галоўным трэнерам Міхаілам Марціновічам. Новае пагадненне разлічана на 1 год. Пасля прызначэння ў віцебскі клуб 46-гадовы спецыяліст правёў 6 матчаў, 5 скончыліся перамогай. Разам з камандай ён таксама заваяваў залатыя медалі вышэйшай лігі. 18-гадовая зорка Барселоны Ламін Ямаль прызнаўся ў інтэрв'ю CBS, што яму складана жыць як звычайнаму хлопцу. Ён кажа, што іншыя дзеці ідуць са школы дадому, а ён на трэніроўку пад аб'ектывамі фатографаў. На вуліцах людзі ходзяць у ягоных майках. Ямаль дадае, што хацеў бы проста схадзіць у рэстаран, але яго пастаянна спыняюць. Таму ён стараецца займацца простымі рэчамі – наведваць маму, брата і гуляць у відэагульні. Беларускі лыжны саюз выйграў справу ў спартыўным арбітражным судзе супраць міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту і сноўборду. Саюз абскардзіў рашэнне 21 кастрычніка, паводле якога беларускіх спартсменаў не дапускалі да міжнародных турніраў і адбораў на алімпійскія гульні. 2 снежня суд пастанавіў адмяніць гэтае рашэнне, адзначыўшы, калі беларускія лыжнікі адпавядаюць крытэрыям МАК для ўдзелу як індывідуальныя нейтральныя спартсмены, міжнародная федэрацыя павінна дапусціць іх да кваліфікацыйных стартаў і адбору на алімпіяду ў Мілане. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Сергей Ціханоўскі ў калонцы на Вашынгтон-Пост прапанаваў зрабіць з Беларусі новую Фінляндыю.
Маўляў, краінам Захаду варта перагледзець стратэгію адносна нашай краіны і сканцэнтравацца на 3 пунктах.
Адзін з іх – арыентацыя на гістарычны досвед Фінляндыі часоў халоднай вайны. Гэтая скандынаўская краіна пры захаванні нейтралітэта дасягнула вялікіх поспехаў у сваім развіцці.
Ціханоўскі мяркуе, што нейтральная Беларусь, цытата, «магла б служыць інтарэсам усіх». Яна стала буферам, не ператвараючыся ў пешку, стабілізуючым элементам, а не кропкай напружання. Канец цытаты.
Наколькі імаверны такі сцэнар і дзе тут падводныя камяні? У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразважала гісторык і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Сравнение очень сложное с моей точки зрения. Понимаю, почему финляндизация вообще привлекательна для белорусов в определенной части, потому что это так от отчаяния как бы кажется, что это самый реалистичный вариант и сценарий. Учитывая как бы все геополитические реалии современные, это кажется самым реалистичным, потому что понятно, что Беларусь говорить о ближайшем будущем, о том, что Беларусь может там, например, иметь намерение вступить в Европейский Союз, уж тем более в НАТО, это, конечно, сейчас об этом невозможно даже и там почти что там мечтать, грезить больше, да. То есть это понятное намерение, но проблема в том, что и это тоже само по себе, воображение того, что можно пойти по пути Финляндии, это тоже само по себе является идеалистичной штукой. И тут масса тоже есть ошибок. Какие ошибки? Во-первых, Финляндия с Советским Союзом воевала. Беларусь с Россией не воюет. Советский Союз с Финляндией были врагами, потом Финляндия была во Второй мировой войне, понятно где, да, и Маннергейм чем занимался, тоже ясно. После Второй мировой войны, конечно, ситуация была сложная, и Финляндия волей-неволей вынуждена была выбрать вот такой путь, Первое — это нейтралитет, потому что хотела как бы обезопасить себя от Советского Союза. И таким образом виделся ей этот путь, да, как с Австрией, например. Ну, в Австрии там вообще войска стояли, да, советские войска стояли. Вот, там совсем, ну, тоже другая история немножко. Но это все как бы результат Второй мировой войны. Стало ясно, что Европа поделена. Поделена она на Запад-Восток, на советскую часть, да, и вторую часть союзников. И в этой истории Финляндия, которая выступила на стороне Германии, она должна была каким-то образом себя обезопасить. И вот, ну, почти как Австрия, да, это был нейтралитет. Это с точки зрения военной. С точки зрения политической, понятно, это Кекконен, он заявил о том, что все, хватит, забудьте про эти территориальные наши потери. Нам надо выстраивать отношения с Советским Союзом, чтобы мы стали нужными и важными партнерами для СССР. Вот они такими и стали. Это абсолютно, ну, как бы вынужденная ситуация. Теперь посмотрим этот финский пример и попробуем предложить на Беларусь. Почему не прикладывается? Первое, я уже сказала, Беларусь не воевала с Россией. Раз. У Беларуси изначально стратегические, союзнические отношения с Россией, поэтому никакой финляндизации в данном случае. Для того, чтобы отбылась финляндизация, надо вначале резко мотнуться в другую сторону. А нейтралитет. Я думаю, что при сегодняшних геополитических реалиях нейтралитет для Беларуси невозможен. А невозможен хотя бы потому, что противостояние только начинается на самом деле. Была у нас надежда, если Россия проиграет войну в Украине, и тогда как бы начнутся совсем другие политические процессы, но, как мы с вами видим, сейчас пока на этом направлении стоит закрыть, как бы поставить крест. Что возможно? Вот тут вопрос, что возможно, а не что невозможно. Что возможно? И здесь, с моей точки зрения, очень важным является ответ на вопрос, кто придет после Лукашенко к власти. Вот, и будет ли все-таки тот, кто придет к власти, все-таки сторонником национальной независимости, при этом, как бы учитывая все те обязательства, которые Республика Беларусь берет на себя в рамках хотя бы ОДКБ. Ну, конечно, с союзным государством это очень сложная история. Как можно отматывать? Вот смотрите, у нас есть другие истории. У нас есть история с Узбекистаном, у нас есть история с Казахстаном. Вот, это страны, которые находятся. Вот Узбекистан был в ОДКБ, Казахстан продолжает оставаться в ДКБ. Но наступил момент, и они стали отматывать назад не так резко, но все-таки назад. Я это назвала не смена геополитической ориентации, а дрейф от Москвы. Медленный, так, чтобы своими резкими движениями не вызывать то, что вызывало, например, может вызвать со стороны Москвы, там, я не знаю, какую-нибудь немотивированную агрессию. Вот, очень медленно, но тем не менее. Узбеки приостановили свое членство в ОДКБ. Казахи, конечно, не смогли такого сделать, но что сделали казахи? Они категорически отказались от союзного государства, им предлагалось. Весьма настойчиво несколько раз. Вот. И фактически казахи заморозили развитие Евразийского экономического союза. С моей точки зрения, это вот ровно то, что возможно было сделать сейчас, и это означает дрейф. Дрейф от Москвы. И каждым удобным моментом казахская дипломатия, я имею в виду и Токаева в том числе, конечно, они используют это. Вот в частности, свой визит в Вашингтон, встречу с Дональдом Трампом, он там, как бы, я имею в виду Токаева, и не только Токаева, но и Каримова, они подписали определенные соглашения, купив фактически расположение американской администрации. Вот. И после этого как бы позиции региональных игроков, я имею в виду Казахстана и Узбекистана, усилились. Вот у них дрейф такой постепенно, они не резко качнулись, а постепенно. А у Беларуси, с моей точки зрения, вот самый реалистично оптимистичный сценарий, наверное, будет таким. Но если вы меня спросите, что может кардинальным образом решить вопрос о том, что Беларусь будет в безопасности, ее независимость и суверенитет будет в безопасности, конечно, европейская перспектива для Беларуси в этом отношении представляется более как сказать, более предпочтительно. Но вопрос заключается в том, насколько это возможно сейчас или в ближайшие условно 5 лет. Почему 5 лет? Это среднесрочный период прогнозирования. Среднесрочный период прогнозирования, пока мы можем ожидать, имея в виду оптимистичный сценарий, дрейф. К власти приходит человек, который, для которого слова «национальная независимость» и «суверенитет» не являются пустыми звуками. Он не является там ни демократом, ни еще кем-то там, но он понимает, что если дальше так продолжится, Беларусь просто исчезнет с политической карты мира. Поэтому он начинает постепенный дрейф от Москвы. А это возможно только за счет установления, переустановления политического диалога с Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
Это была историк Роза Турарбекова, якая потлумачила, чему идея Сергея Тихановского про финляндизацию Беларуси провальная.
Далее у программы «Евразум».
Чаму принцип «неважно на каком языке» для нас не працуя.
Мы можем гэты межамоўныя провести только у своих мозгах.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на «Еўрарадыё». Американская спявачка Брытні Спірс переживает один из самых тяжких периодов за апошние годы и все частей задумывается про переезд в іншую краину. Поводле The Sun, такие думки возникли после выхода гучных мемуаров ее былого мужа и чуток про махчимые спробы батьки знову поуплывать на ее життё. Брытні все больше каже про ожидание покинуть Лос-Анджелес и почать все на ново у Великобритании, якая ее давно притягивая. Яна с юнацтва отчувала сувязь с британской культурой, захоплялася принцессой Ди и нават любить размовлять с фальшивым британским акцентом. Одна из головных причин имкнения покинуть США – страх, что ее батька Джейми Спірс разом с сынами может попробовать обновить контроль над ее життем. После 13 годов под опекой спевачка открыто заявляет, что не допустит повторения той истории. «Пекло змерзне перш, чем ён знов отримая уладу над моим життем». Особливо моцно на ее стан поуплывали мемуары Кевина Федерлайна, в яких ён выкладывает серьезные обвинувачения относно поводинов Брытни под час их шлюбу. Не глядячи на все тяжкости и публичную тисканину, у думках все больше выразно вымовляется в образ нового початку и наперш у Лондоне, які здаецца ёй месцам, дзе можна нарэшце знайсці спакой. Британская актриса Джуди Денч, зорка Бандыяны и лауреатка Оскара, амаль стратила зрок и больше не здольная познавать людей. Про гэта 89-годовая артистка распавела у интервью ITV, тлумачачы, чаму фактично адышла ад актерской карьеры. За узростовой макулярной дегенерации Денч часам нават звертается до незнаёмцаў, думаючы, что уже сустракала их раней. «Я больше не бачу, у мяне, ведаеце, гэта... Теперь я уже ничего не познаю, не бачу телевизор, не могу читать», каже актриса. Еще в 2023 году она признавалась на шоу Грэма Нортона, что проблемы со зроком ускладняют вывучение ролей, бо она заусёды карысталася фотографичной памятью. Не глядячи на тяжкости, Дэнч імкнецца не гублять почуття гумору. И она узгадала, как подчас постановки «Зимовой каски» с Кеннетом Браном коллега зауважил, что она читает финальную промову, глядячи у зусім інший бок. «Я разлічваю на людей, якія подкажут мне», дала яна. Гэтак нават страчваючы зрок, Дэнч застаецца вернай сабе і свайму ўменню трымацца з годнасцю. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Моўнае пытанне заўсёды было балючым для беларусаў. Мова нашага народа чамусьці заўжды выклікала варожыя пачуцці прыхадняў як з усходу, так і з захаду.
Магчыма, тая моўная сітуацыя, якая сёння ёсць у беларускім грамадстве, з катэгорыі «так склалася гістарычна». Таму мы сёння маем нібыта дзве роўныя паводле канстытуцыі мовы, але ў няроўным стане ўжывання.
Кажа, мне важна, на якой мове, і это проста інструмент для камунікацыі. і ведаем, што за мову забіваюць, як і тое, што яна бароніць.
Наколькі сітуацыя з мовай у Беларусі унікальная і ці ёсць прыклады яе вырашэння? Змістер Лукашук паразмаўляў пра гэта з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
Калі ўзнікаюць пытанні моўныя, нам любяць паказаць, ну, прыклады Ірландыі, да прыкладу. Ну вот паглядзіце, ірландцы как бы гавораць пераважнай большасці па-англійску, але ж сваю і ідэнтычнасць ірландскую яны не страцілі, маўляў, што тут нам заганяцца. Ці паглядзіце на Швейцарыю. Там дзяржаўных моваў колькі? 4. І нічога сабе, кожны кантон размаўляе на сваёй мове, кожны швейцарец можа у кожным кантоне гаварыць, то есть валодае 4 мовамі як мінімум, і нармальна сабе жывуць. Шо вы заганяецеся з гэтай мовай і гэтак далей? Ці маюць рацыю?
Ну, канешне, не. Па-перша, паразмаўляеце з ірландцамі, паразмаўляеце з тымі, хто жыве цяпер у Ірланды. У мяне ёсць вось якраз родзячы літоўскіх сяброў, які там жывуць. І яны, скажам так, не зоў уважылі, што ірландцы ў вялікім шчасці ад той сітуацыі, якая склалася. У іх вось гэтая, скажам так, англіцызацыя пачынаецца прыблізна тады ж, калі ў нас пачынаецца русіфікацыя, гэта 19-е стагоддзе. Вось, і яны, калі набываюць незалежнасць, а там вельмі такая цяжкая ішла барацьба ў тым ліку ў 20-м стагоддзе, калі яны набываюць незалежнасць, яны зразумела, адно з першых мерапрыемстваў гэта праграма па адраджэнні гэльскай мовы, ірландскай. І сітуацыю Ірланды вось ёсць такі неблагі фільм, прынамсі мне падабаецца, які ў расійскім перакладзе. На жаль, на беларускую мову вельмі мала фільмаў перакладаецца, вось таму даводзіцца карыстацца, ну, ці глядзець у арыгінале, ці глядзець у перакладзе расійскім. Вось я думаю, большасць нашай аўдыторыі глядзіць у расійскім перакладзе. Фільм завецца «Аднажды в Ірландзі». І вось там цудоўны момант, калі агент ЦРУ, дакладней ФБР, прыходзіць да апытваць ірландцаў, жыхароў ірландскай правінцыі, звяртаецца, зразумела, па-ангельску, на што яму на ірландскай мове адказваюць: хочаце размаўляць па-ангельску, паїжджайце ў Англію. Вось гэта ілюстрацыя да сітуацыі ў Ірландыі. Цяпер што ў нас там Швейцарыя была, так? Цудоўны прыклад, цудоўны. 4 мовы, гэта нямецкая, там большасць на нямецкай мове размаўляе, французская, італьянская, і рэтараманская. Рэтараманская, гэта, ну, скажам так, там асобная рэтараманская мова, бо рэтараманскі гэта цэлая група моў. Вось, размаўляюць на поўдні Швейцарыі, палова працэнта размаўляе на гэтай мове. Таму, звычайна, вось, бяруць сітуацыю з нямецкай, французскай мовамі, самымі распаўсюднымі. І па гэтай лініі падзелу паміж франкафонамі і германафонамі ідзе даволі жорсткае протыстаянне. Прычым яшчэ не так даўно, вось самы малады кантон, які існуе, ён існуе з канца 70-х, гэта Юра. Раней гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад кантона Берн. Берн – гэта нямецкамоўны кантон. Юра, бачна ўжо па націску, гэта франкафонны кантон, дакладней, тэрыторыя франкафонная. І вось з сярэдзіны 19-го стагоддзя. Там увогуле ішлі войны. У першую чаргу праз моўны чыннік, ось, моўны, потым рэлігійны дадаўся, паміж кантонамі рознымі, што зноўку ледзь не прывяло да распаду краіны. Ну, войны скончыліся, засталіся сепаратысцкія рухі, прычым у рамках Швейцарыі. Ось тэрыторыя Юра, яна змагалася за набыццё статусу ці самастойнага кантону, ці пераходу да якога-небудзь франкафоннага кантону. Былі тэрарыстычныя арганізацыі, былі тэрарыстычныя атакі. Ну, правда, такія лайтовыя, там, маёмасць пашкоджвалася, но ахвяраў, наколькі я памятаю, не было. Асабліва тым не менш праблема-то была. І вось усё скончылася ў 1979-м, калі правялі нарэшце рэферэндум, які і вырашыў лёс гэтай тэрыторыі, быў утвораны кантон Юра. Вось гэтая франкафонная тэрыторыя выдзелілася з нямецкага ворачага кантону Берн. што дэманструе, што праблема вялікая. І дарэчы, яна і дагэтуль застаецца. І не трэба думаць, што ўсе швейцарцы размаўляюць на ўсіх чатырох мовах. Не, у кожным кантоне свая мова афіцыйная. То бок не тое, што у Швейцарыі чатыры афіцыйныя мовы на ўсе тэрыторыі, а карціна тая, што ў кожным кантоне свая мова.
Гэта маналог гісторыка Яўгена Красуліна, дзе ён распавядае пра сітуацыю з мовай у Ірландыі і Швейцарыі і параўноўвае гэта ўсё з тым, што мы маем у Беларусі.
Вось калі гэта пераносіць на беларускую глебу, вось тыя, хто прапануюць там гэтак званыя двуязычыя, яны звычайна, калі ў іх пачынаеш запытваць, а як вы бачыце? Вось у рэальнасці апішыце карціну двухмоўная там двуязычная Беларусь. Яны не могуць гэта патлумачыць, вось ідзе вось гэта плыня свядомасці там Швейцария, Канада, Бельгия. Вось, поглядите на ситуацию в этих краинах с мовами. Вы убачите, что все не так. Что, коли мы хочем швейцарскую модель, коли ласка, давайте поделим Беларусь на регионы с компактным проживанием российскомовных и компактным проживанием белорусскомовных. У нас это отрывается. Вось, пытание такое не риторичное. Отрывается у нас такой подел тене. Вось, и знову, коли мы вернемся до этих краінаў, якія быццам бы маюць не адну афіцыйную мову. Ось Канада, так? Там франкафоны, англафоны. Прычым, ну, англафонаў большасць, франкафонаў меней, у асноўным Квебек франкафонны. І зноўку протистаянне па мовах ідзе. Некаторы час, у некаторыя моманты гэта прыводзіць да палітычных крызісаў і амаль да развалу краіны. Ось 60-е гады знакаміты гэты выпадак, калі Деголь наведаў Францыю, наведаў Квебек. Невядома, што яго панесла. Вось, і ён там за свабодны Квебек франкафонны. Вось, і ўсе авацыі тут жа аўдыторыі, гіганцкі скандал быў, но паказвае, што вось праблемы ў такіх краінах ёсць, дарэчы. Зноўку Канада, канадцы не двухмоўныя людзі. Ёсць толькі адна правінцыя Канады з афіцыйным двухмоўем. Дзве афіцыйныя мовы. Гэта не ў Браунсвік. Там французская і ангельская. Усе астатнія правінцыі падзяляюцца на ангельскамоўныя і на франкафонныя. Так што тут таксама не той прыклад, які нам патрэбен. Бельгія. Ну, наша ўлюбёная Бельгія, цудоўная. Ось там так само проблемы. Поўнач размаўляе пераважна на нідэрландскай мове. Поўдзень, Валонія, гэта французская мова. Так склалася гістарычна. І зноўку прыгадываем, не так давно, 2007-2010 гады, ідзе ўнутрыпалітычны крызіс, які ледзь не прыводзіць да распаду дзяржавы. Ось менавіта па гэтай моўнай лініі. Прычым вось на поўначы, там, дзе Фляндрыя, там, дзе нідэрландская мова, там французскай няма. Ёсць толькі ў паўднёвых рэгіёнах, вось гэта раёну Фляндры, ёсць раёнчыкі з гэтак званай моўнай ільготай. Там, дзе больш за 30% франкафонаў, там ёсць некаторыя паслабленні ў моўнай палітыцы. Вось на тэрыторыі Фляндры франкафонных школаў няма. А тут можна знайсці дзіцячы садок з французскай мовай, школу з французскай мовай. Далей стоп. Вышэйшая адукацыя ўжо ідзе на нідэрландскай мове. Ось, і тое ж самае на поўдні, там, дзе Валёнія, там французская мова. Ось тут нешчасны Брусэль трапіў паміж гэтымі дзвюмя праблемамі, но ён першапачаткова быў у асноўным галянскамоўны, нідэрландскамоўны. Но вось калі ў 1830-м Бельгія атрымала незалежнасць, там пайшлі іншыя працэсы, імклівая вось французізацыя. Цяпер там у асноўным франкафоны жывуць, но пры гэтым ён афіцыйна лічыцца дзвюхмоўным. І гэта як у Беларусі выліваецца ў асноўным асноўнаму тое, што шыльды і указальнікі дарожныя на дзвюх мовах даюцца. Ну і ў музеях, канешне, там на ярлычках да карцінаў ці да экспанатаў пішуцца тэксты на галянскай, на нідэрландскай і французскай мове, што ёсць праблематычна для тых, хто слаба валодае і адной, і другой. Так што нам зноўку мадэль дзвюхмоўнай краіны Бельгія, Канада, Швейцария, ну ніяким чином не подыходить. Мы можем гэтые межы мовные провести только у своих мозгах, типа семьи. Ну, ось, накольки это будет эффективно, и главное, на во что это. Адказу няма.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Дзякуй яшчэ раз, падар Яўген, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.